Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. O'tgan suhbatimizda bosh kiyimlarning qachonlardan foydalanila boshlangani haqida suhbatlashdik. Hozir kiyib yurgan bosh kiyimlarimiz avvalda ancha boshqacha ko'rinishda bo'lib, o'ziga yarasha ma'nolarni anglatgan. Bugun esa to'g'nog'ichlardagi ramzlar va ularning qanday maqsad bilan tushirilgani haqida gaplashamiz. Rangli metallardan yasalgan soch to'g'nog'ichlarining aksariyatida shar shaklidagi shoylalar mavjud bo'lgan. Bu jihatdan Kampir tepadan topilgan soch to'g'nog'ichi alohida e'tiborni tortadi. Mazkur soch to'g'nog'ichning sirti zarxallangan. Bu faqatgina bezak uchun emas. Zarxallash orqali uning ilohiy kuchini ko'paytirishni maqsad qilishgan. Biz kumushdan ko'ra oltinni ko'proq yaxshi ko'ramiz. Oltinni yoqtirmaydigan inson topilmasa kerak. Oltin faqat boylik bo'lib qolmasdan, uning sog'liq uchun ahamiyati katta ekani hech kimga sir emas. Bu haqiqatni bizdan ming yillar oldin ham ota-bobolarimiz yaxshi bilishgan ekan.
O'tmishdagi kishilar oltin umrini uzaytiradi. Yoshlarning ham, qariyalarning ham sog'lig'ini mustahkamlaydi deb ishonishgan. Qadimda barcha sharq mamlakatlarida bo'lgani kabi, O'rta Osiyoda ham quyosh shar va doira shaklida tasavvur qilingan ham shar va doira yulduzlar va boshqa osmon jismlari tasviri bilan yonma-yon aks ettirilgan. Aylana va shar shakli ko'pincha romb yoki to'pma gurl shakllari bilan bir joyda ko'rsatilgan. Janubiy Baxtriyadan topilgan noyob to'g'nog'ichda ham to'p bargul tasviri tushirilgan. Mazkur to'g'nog'ichda kumush tayoqcha sirtiga oltindan 12 barkli to'p bargul tasviri tushirilgan. O'rta Osiyodan bronza davriga ham oid ko'plab to'g'nog'ichlar topilgan. Qadimda O'zbekiston hududida bronza davridan boshlab suyakdan yasalgan to'g'nog'ichlarning shakllariga anor mevasi tasviri tushirilgan. Anor mevasi haqida turli xil gap-so'zlar hozir ham bor. Kimdir uni jannat mevasi deb hisoblab, e'zoz qilsa, kimdir baraka ramzi deb hisoblaydi. Xo'sh, qadimda nima uchun to'g'nog'ichlarga anor tasviri tushirilgan ekan?
Qadimda O'zbekiston hududidagi anor mevasi tasviri keyinchalik boshqa hududlarga ham yoyilgan. Ilmiy tadqiqotlarda anor ramzi dehqonchilik madaniyati va u bilan bog'liq udum marosimlar bilan bog'liq. Anor hosildorlik ramzi sanalgan. Hosildorlik allohasi Anahita qo'lida anor shoxchasini ushlab turgan holda tasvirlangan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, taqinchoq bezak ashyolarida ifodalangan bosh tasviri g'uncha donga o'xshash bo'lgani bois uni hayotning boshlanishi, tabiatning gullab yashnashi ramzi deb ham hisoblash mumkin. Taqinchoqlardagi quyosh, yulduz singari samoviy jismlar tasviri esa kishilarga meva inom qiladigan tabiat kuchlari ramzi sanaladi. Xitoyliklar ham anorga alohida ahamiyat berishgan. Anor tasviri erkak avlodining ramzlaridan biri hisoblangan. Ko'p don, ko'p farzand, ko'p o'g'il deb tushunilgan. Shuning uchun nikoh to'yida kelinning sepida anor tasviri tushirilgan soch to'g'nog'ichi bo'lishi albatta shart sanalgan. Ramzlar ma'nosidagi bu o'xshashlik qadim zamonlarda ushbu hududdan buyuk ipak yo'li o'tganlik hamda mustahkam madaniy va etnik aloqalar bo'lganligi bilan bog'liqdir.
Anor daraxti Xitoyda o'rta asrlarda paydo bo'lgani nazarda tutilsa, anorga bog'liq udumlar O'rta Osiyodan Xitoyga o'tganligi ayon bo'ladi. Zargarlik san'atidagi yana bir qiziq tasvir bu ko'l tasviridir. Qadimda ham odamlar ko'lni insoniy ishlash qobiliyati asosi deb bilishgan. Qo'l shaklidagi tumor nasroniylarda Maryamning qo'llari musulmonlarga Bibi Fosimaning qo'llari bobiliklarda Ishtarning qo'llari qadimgi misrliklarda Isidaning qo'llari deb atalgan. Bosh kiyimlarni bezatish, sochga to'g'nog'ichlar taqishdan asosiy maqsad balo qazolaridan, ko'z sigishi, suqdan saqlanish bo'lgan. Bosh kiyimi turli to'g'nog'ichlar ofatlarini kishiga yaqinlashtirmaydi deb qaragan. O'rib orqaga tashlangan soch kokil ayolni ko'z tegishidan asraydi va serfarzand bo'lishni ta'minlaydi deb ishonishgan. Erga tekkan ayollar sochiga bezakli bog'ich, jamalak taqib yurishgan. Jamalak shisha, tosh, metal munchoqlar, tumorlar, tangalar, qo'ng'iroqchalar bilan bezatilgan. Yurganda ular bir-birlariga urilib jaranglangan yoqimli tovush chiqargan. Bundan yovuz ruhlar cho'chiydi va ayolga yaqinlashmaydi deb qaralgan.